De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Onte, no diario La Voz de Galicia, na sección obituario, había un traballo que firma Javier Rodríguez Rivera, que é urólogo do CHUAC, un panegírico de recordo a José Buitrón. Titula A carta que nunca quixera escribir. Di, corría o ano 1988... Eu comezaba a miña andaina formativa en urología na Coruña. Pepe Buitrón era un adxunto freelance dedicado á donación e ao transplante renal, entre outras moitas cousas. En canto nos coñecemos e falamos, xurdiu o flechazo que nos mantivo unidos todos estes anos. Enseguida descubrimos aficións e paixóns comuns. Encantábache ensinar, levábalo nos xenes e eu quería e precisaba aprender. Iba para internista, pero contigo vin que a ciruxía era outra historia. Enseñabas todo o que sabías, coas cartas boca arriba e sin condicións. Ensináchesme non só todo sobre as técnicas do transplante, sino tamén o trato co paciente e coas xenerosas familias dos donantes. Esa xenerosidade, en gran parte, era para compensar o que ti derrochabas con eles. Compartimos moitas horas de quirófano, xeralmente nocturnas, coas súas alegrías, pero tamén coas súas tristezas e amarguras. Pero sempre saíamos do hospital levitando, orgullosos na nosa entrega. Outro paciente que sacamos de diálisis, solías decir, un lugar onde a morte aceita. Esa pericia e ensinanzas pola túa parte tamén nos levou a desenvolver os trasplantes noutros países. Que satisfacción. Recordo como os pacientes se desfacían en agradecementos e bicos. Bicábanos as maos, recordas? Pois levaban meses agardando a que chegasen dous ciruxanos españois para ser operados e facer o trasplante que non acababan de realizarles ali. Actualmente, dirixo a unidade cirúrxica de trasplante renal do CHUAC, esa na que ti nos formaches e que lideraches tantos anos. Cada vez que vou ao hospital a trasplantar, casi sempre a horas intempestivas, penso como lle gustaría a Pepe poder seguir facendo estes trasplantes. Quítaseme o sono e sírveme de adrenalina, sempre. Como todo grande, tamén eras moi polifacético e nas túas outras aficións derrochabas ensinanzas, xenerosidade e experiencia. Cantos quilómetros de bicicleta, cantas montañas subidas, cantas pistas esquiadas. Polo blanco, como ti nos serías decir. Aí tamén aprendíamos non só a técnica, senón tamén o tesón, o sufrimento e a xestión das caídas e dos fracasos. Co tempo, que permite a xubilación, superespecializaxeste en outras das túas paixóns, as novas tecnoloxías, a robótica e a política. Sempre entendixe a política como unha forma de axudar aos demais, como na ciruxía. Polos partidos que pasaches, recórdante con enorme cariño. Nos que non estuveches, falan de ti con respeto. Pero agora deixanos sin aviso previo, como eras ti, imprevisible e inesperado, como para manternos en alerta. Confeso que esta non me esperaba. Non tocaba aínda. Non nos tocaba sufrir este enorme baleiro que nos deixas. Esta noite teño trasplante. Mentras vaya á nosa canaleja, acordareime de ti, como sempre, e da túa sonrisa. Hasta sempre, compañeiro. Pois un dos moitos recordos que aparecen estes días na prensa local coruñesa a Pepe Buitrón, a José Buitrón. Tamén no mesmo diario, hoxe hai outra de Marcelino González Martín, que é ex-xefe do Servizo de Urología do CHUAC, que titula Pepe Buitrón e o trasplante. Así que, bueno, isto nos periódicos locales coruñeses, moito tamén, pois na prensa digital, xa sobre todo por na prensa de na prensa digital de Madrid, pola o seu paso pola política como senador de Podemos e demais. E así comezamos esta segunda parte, de Outra Mirada. Agora, como sempre, botámoslle unha ollada, botámoslle un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso os titulares dos dixitais, que comezamos pola portada de Público, público.es. Abre con un titular que di así: Feijóo entregou outros 315.000 euros a cinco editores de diarios galegos unha semana antes de presentar a súa candidatura ao Partido Popular. Non sei si se entende despois como, digamos, bueno, pois a prensa, unha parte importante da prensa, bueno, sempre, digamos, ten a mesma tendencia, non? Bueno, pois eso, Feijóo entregou 315.000 euros a cinco editores de diarios galegos. Son, para quen aínda se manexe mentalmente en pesetas, 315.000 euros, pois son 50 millóns, máis de 50 millóns das antigas pesetas. A cinco editores de diarios galegos unha semana antes de presentar a súa candidatura ao PP. Ese é o titular máis destacado de Público. Este digital tamén di que Putin anuncia unha mobilización parcial da poboación rusa para a guerra en Ucrania e que Rusia prepara referéndums para anexionarse a rexións ocupadas. Outros titulares en Público: Podemos e Izquierda Unida pactan o final da marca Unidas Podemos, pero buscarán candidaturas conxuntas en 2023. Di que os maiores de 25 anos, que García Page se excusa na súa maioría absoluta para arremeter contra Ferraz e Moncloa, que o PSOE mantén o seu rexeitamento a ampliar o parque público de aluguer coa Sareb, e tamén destaca que goberno e oposición enzarzanse na disputa polos impostos na sesión de control ao goberno. Do inmobiliario francés o de solidaridade belga, os outros impostos do patrimonio en Europa. Titula tamén: Traballo impón a Glovo unha multa millonaria por ter a máis de 10.000 falsos autónomos en Barcelona e Valencia. Unidas Podemos acorda co PSOE permitir a tramitación da lei sanitaria de Darías. A excapitana Lourdes Cebollero logra levar a tres altos mandos diante da xustiza ordinaria por acoso. E tamén di que a policía desaloxa o edificio ocupado da Quimera no barrio madrileño de Lavapiés. E que Rufián explica a unha deputada de Vox que é o bilingüismo un triunfo da clase traballadora da única maneira posible. E explicou no onte dende a tribuna do Congreso. E fixo, pois, digamos que utilizando o bilingüismo. Falaballes en catalán e a continuación falaba primeiro en catalán e despois traducía o castelán cada unha das frases da súa intervención, digamos, para explicarles que era eso do bilingüismo. Isto en Público. En el diario.es, pois teñen como titular máis destacado que Putin anuncia a mobilización parcial dos rusos para a guerra de Ucrania e lanza, di, unha amenaza nuclear. Tamén titula el diario que o goberno ábrese a un imposto ás grandes fortunas, a guerra do PP contra o imposto de patrimonio amenaza 1.200 millóns que pagan os máis ricos. Xa hai quen lle puso cifras a supresión do imposto de patrimonio en Andalucía, e hai quen, pues bueno, facendo contas, onte facía no na cadena SER, facendo contas, pois explicaba que Andalucía recibe do resto de España 8.000 millóns de euros, pois porque, bueno, pois é unha rexión menos desenvolvida. E ao mesmo tempo perdona aos seus ricos os outros 10.000 millóns de euros. Destaca tamén el diario que no barrio de esquerdas onde se criou Giorgia Meloni, din que aquí non vai a ganar, pero xa non poñemos a mão no fogo. di que o Papa fulmina o obispo ultra Reich Pla e manda un aviso ao sector máis conservador da Iglesia Española, que a Inspección de Traballo multa con 79 millóns a Globo por manter a falsos autónomos, que Feijóo coloca no Senado a cúpula do Partido Popular, que Toni Cantó deixa a oficina do Español con só dous convenios firmados e tras un enfrontamento coa súa xefa, que o Senado saca adiante o último trámite para eliminar o voto rogado co consenso de todos os grupos, que a temperatura récord do Mediterráneo ceba a gota fría, a temperatura récord da auga do Mediterráneo, que Anticorrupción renuncia a insistir na imputación de Cospedal polos seus audios con Villarejo e que centos de empregados non cobraron aínda polo seu traballo nos festivais do Brau. En Infolibre destácase que Madrid e Andalucía están á cola en gasto sanitario e educativo mentras prometen rebaixas fiscales. Moreno imita Ayuso e baixa 10 millóns en impostos á minoría máis rica de Andalucía. Tamén di que a ministra da Facenda emplaza o PP a facer público o soldo que paga a Feijóo. A que teñen medo, di a ministra. Feijóo négase públicamente a contestar si cobra un soldo do PP. Progresividade fiscal fronte ao diñeiro no bolsillo, o debate sobre os impostos irrumpe na campaña. Tamén titula Infolibre que Olona amaga con promover unha escisión en Vox si Abascal non acepta o seu regreso. Quen é quen na revolta conservadora do Poder Judicial que mantén bloqueado o Constitucional e malestar entre parlamentarios do PSOE de Andalucía pola perda de peso en Madrid. A morte a golpes de un xoven a maus da policía da Moral por levar malo velo convulsiona a Irán e outro dos titulares. Imos agora con repaso a portada digital do diario El Mundo. Nos trae Paris Ares.
Pois os titulares nesta ocasión teñen que ver todos coa guerra en Ucrania. Os primeiros, os importantes
tamén, sí.
Efectivamente, e o primeiro é que Putin anuncia o envío de 300.000 reservistas á guerra e ameaza Occidente con armamento nuclear. Referéndum Donetsk e Lugansk. Putin retoma a chantaxe atómica. Guerras claves da movilización parcial dos rusos en Ucrania. Directo, guerra en Ucrania, Navalny predí unha grande traxedia na guerra criminal en Ucrania. Reaccións, Sánchez compara a invasión rusa de Ucrania cun home maltratando a unha muller. Despois temos xa outros titulares que teñen que ver co fútbol, o Barça Leaks. Que as brutais exixencias de Messi o Barça que sintan espada sobre a súa cabeza. Todos os contratos de Messi co Barça, da beca de 5.409 euros a 138 millóns brutos. Barça, Pepe Costa, o conseguidor o que Messi protexía por contrato. Así se arruinou o Barça. Messi era o número un do fútbol e da codicia. E despois xa temos outros titulares a nivel nacional. España, o goberno carga agora contra a Unión Europea por reclamar un cambio no sistema de elección do Consello Xeral do Poder Judicial. Traballo, Yolanda Díaz, multa con 79 millóns a Globo por incumplir a lei Rider. O peso da lei vai caer sobre esta empresa. Funcionarios, o goberno acelera o teletraballo ata 3 días en casa e sen empalmar coa fin de semana. Lei Darias, Unidas Podemos retira o órdago pese non arrincar o PSOE un compromiso nas privatizacións e telefonía. Telefónica, Orange e Vodafone xa proban as chamadas 3D, os hologramas de Star Wars ou móvil. Despois temos xa outros titulares como a que a nova Bicimat que chegará en Madrid a todos os distritos sistema antivándalos e ata 60 km de autonomía. Informe IDIS, a reforma do goberno para blindar a sanidade pública incrementará listas de espera, tempos medios e ocupación hospitalaria, di El Mundo. Datos do INE, a compra-venda de vivendas confirma o seu freazo pese a ter o mellor xullo en 15 anos. Viaxes do Inserso, deserción de hoteis no arranque pola suba de costes, en algunhas zonas non hai oferta. Liu He, o último zar económico dunha China con moitas turbulencias. E por último, exercicios conxuntos, buques de guerra de Estados Unidos e Canadá cruzan o estreito de Taiwán. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase que Putin moviliza a 300.000 reservistas e amaga cunha resposta nuclear. O presidente anuncia a movilización parcial da poboación en Rusia para liberar Donbass no seu primeiro mensaxe á nación dende que se iniciou a guerra o 24 de febreiro e amenaza con respostar ao chantaxe de Occidente con todo o seu arsenal. Non é un farol, dixo. Os primeiros resultados serán, os primeiros reclutados serán soldados de ata 35 anos e suboficiais de ata 45. Tamén titula: o sector conservador do Poder Judicial volve a pospoñer a renovación do Constitucional. Os conselleiros propostos polo PP aseguran tras a reunión mantida este mércores cos progresistas que siguen sin ter candidatos para o Tribunal de Garantías. Traballo multa a Globo con 79 millóns por manter a falsos autónomos e universitarios desesperados en busca de piso. Cobranche 500 euros por unha habitación sin iluminación nin ventanas. Varios destes estudantes relatan as súas peripecias para atopar aloxamento nas grandes cidades dentro de un mercado de aluguer menguante. Tamén outros titulares da edición digital del País: ten marxa España para baixar impostos, pregúntase as contradicións da batalla fiscal. Moreno amenaza o goberno con unha contundente resposta judicial si se entromete na súa autonomía fiscal. A banca acumula un colchón de 66.000 millóns para rebaixar a súa factura fiscal e Italia afronta con apatía unhas eleccións que inquietan en toda Europa. Coa lectura dos titulares del País, chegamos ao final, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, xoves, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Facelémolo dende aquí, dende Radio Oleiros, como sempre. Será a partir das 12 do mediodía, despois do boletín das 12.